Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 15 июнь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Қазанда милли тұрмыш һәм дин жиын узды. Анда яңғыраған чығышлар һәм имамнарның фикерләре белән танышырбыз. Татар милли ризыкларын тәкъдим итүче Түбәтәй фастфуд кафесы Қазанда үз эшен башлады. Туризм комитеты башлығы туристларны Қазанға милли ризыклар белән җәлеп итәргә кирәк дип саный. Татарстан мөфтияте республика ифтарын уздыру өчен волонтерлар җыя. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Грузия хөкүмәте дүшәмбе көнне юл хәрәкәтен кимитү өчен Тифлистә яшәүчеләргә эшкә чыкмаска киңәш итте. Су басудан соң шәһәрне чистарту белән шөгыльләнгән дәүләт оешмалары, банклар һәм хөкүмәт кенә эшли. Ил буйлап матәм игълан ителгән. Грузия буйлап чиркәүләрдә һәлакәт корбаннары рухына дуа кылачаклар. Якшәмбегә каршы төндә каты яңгыр нәтиҗәсендә Тифлисне су басты. Кимендә 13 кеше һәлак булды, 20 кеше әлегә кадәр табылмаган, 40 лап кеше яраланды. Аларның 5-е хастаханәдә, 40 лап гаилә тораксыз калды. Йортлар, юллар мәрәлдем. Татарстанның инвестиция үсеш агентлыгы хәбәр итүенчә, дүшәмбе көнне Казанда 7-нче Казан саммит 2015 елы ачылды. Анда 45 илдән 746 кеше теркәлгән. Конструктив глобаль сәүдә һәм инвестицияләр өчен ислам финансы дигән темага сөйләшер өчен килгән делегатлар арасында Сәүд Гарәбстан, Мисыр, Төркия, Пакистан, Гарәп әмирлекләре, Сомали, Малайзия, Британия, Люксембург һәм башка илләрдән кунаклар бар дип хәбәр ителә. Җыенышында Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов катнаша. Моннан тыш очрашуга төрле финанс оешмалар, дипломатлар, Россия төбәкләре вәкилләре, Федерация Шурасы һәм Россия Саклану министрлыгы вәкилләре килгән. Араларында Кырым хакимияте вәкилләре дә бар. Очрашулар 15-16 июнь дәвам итә. Россия президенты Владимир Путин хөкүмәткә 30 июльгә кадәр илдә үлүчеләр саны арту сәбәпләрен ачыклап, хисап әзерләргә кушты дип хәбәр итә РИА яңалыклар агентлыгы. Россия хөкүмәтенә Россия төбәкләрендәге башкарма хакимиятләр белән бергә 2015 елның 1-нче кварталында үлүчеләр санының арту сәбәпләрен барлап, хәлләр аеру начар булган төбәкләргә игътибар итәргә, бу хәлне төзәтер өчен чаралар күрергә диелгән Путин күрсәтмәсендә. Премьер-министр Дмитрий Медведев 1-нче кварталда үлүчеләр саны 3.7%-ка арткан дип белдергән иде. Росстат 2015 елның 1-нче чиригендә узган елның шушы чоры белән чагыштырганда үлүчеләр саны 4.7%-ка арткан дип хәбәр итте. Аңа кадәр Россия хисап булаты 2014 елда хастаханәләрдә үлүчеләр 2013 ел белән чагыштырганда 2.6%-ка арткан дип игълан иткән иде. Башта Россия президенты Путин бу хәлне илдә өлкәннәрнең өлеше артты, табигый яшьләр хезмәт яшендәгеләр белән чагыштырганда өлкән яшьтәгеләр ешрак теге дөньяга китә дип аңлаткан иде. Үлүчеләр арткан төбәкләр Россиянең төньяк көнбатышы үзәге һәм Идел буенда, иң сәламәт халык Себер һәм Ирак көнчыгышта яши. 2015 ел башыннан контракт нигезендә хезмәт итәргә теләп 300 ләп хатын-кыз мөрәҗәгать иткән. 2012 елда 3, 2013 елда 70, 2014 елда 500 хатын-кыз хезмәткә алынган. Узган ел хәрби хезмәткә алынган хатын-кызларның 10-сы гына югары белемгә ия булган булса, быел университет белеме булган хәрби хатын-кызлар саны 80-гә җитте дип хәбәр итә Россия Саклану министрлыгының матбугат хезмәте. Азербайҗан башкаласы Бакуда 1-нче Европа уеннары ачылды. Шу вакытында очрашканда Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган Владимир Путинга Кырым татарларының хукуклары турышын турында хисап тапшырды. Төркия вәкилчелеге Кырымда апрельнең 27-сеннән алып 30-ына кадәр булып китте. Кеше хукуклары белгечләре, юристлар һәм югары уку йортлары мөгаллимнәреннән торган 6 кешелек төркем башлыгы профессор Зафер Ускул 4 көнлек сәфәргә нәтиҗә ясап Төркиянең Анадолу мәгълүмат агентлыгы белән уртаклашты. Төркем мәҗлес вәкилләре, журналистлар, дин әһелләре, иҗтимагый оешмалар, яңа хакимият адвокатлар, бала карап өйдә утыручы хатын-кызлар һәм урамдагы кешеләр барлыгы 100-дән артык кеше белән сөйләшкән. Төркия вәкилчелегенең максаты төрле катлам халык белән сөйләшүләр аша Кырым татарларының борчылуларын раслау яки кире кагу иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милли тормыш һәм дин җыены узды. Корстон кунакханәсендә узган пленар утырышта Русиянең 65 төбәгеннән һәм Татарстаннан 928 делегат катнашты. Гадәттә мондый форумнарда Татарстан президенты төшкә кадәр утырышта катнаша торган булса, бу юлы төштән соң элешкә килде. Ул булмагач күрәсең мөфтиләр Равил хәзрәт Гайнетдин дә, Тәлгат хәзрәт Таҗетдин дә төшкә кадәр килеп торуны кирәк санамаган. Чара алардан башка гына үтте. Аның каравы быелгы форумга Кырым мөфтие Әмирәли хәзрәт Аблаев катнашты. Пленар утырыш алдыннан ул журналистлар белән аралашканда бу форумда Русиядәге мөселманнарның фикерләрен ишетү минем өчен мөһим дип әйтте. Аблаев гомумән алганда бөтен дөньяда мөселманнарның проблемаларының бер үк булуын белдерде, әмма бу проблемаларның ниләр икәнен әйтмәде.
Нәрсә görmek, нәрсә ишетмәк өчен гелбе үле бер фикерем, ниятем юк турды. Амма инсанлары görmek ве бурадагы мөселманнарның әлбәттә ки аларның конушмалары ве düşүнчәләре минем өчен чөк мөһим. Гомумән баксак bütün dünyada Müslümanların problemi aynı. 21. asırın problem Müslümanlar için tektir. Kırım'daki Müslümanların bugün problemi yok. Dini problem hiç yok. Tabii ki siyasi problemler var. Ama dini problemlerimiz yoktur. Şükürler olsun.
Forumda milletvekillerimiz yaşayan hükümetler, meclislerin en abroylu imamları hem müftileri çağrıldı. Rusya Federasyası'nın 65 tübeğinden 928 vakit geldi.
Bizge belki Kazan'da İslam ilimi akademisinin kundurup adı vakti dikkendir. Bu akademinin buluğu buna da ilimizde İslam teklimetin ilahiyat bilimin üstü üstüne hiç çiksiz yerden biter idi.
Bugün yaşlar naşar deyip yaşlar zorda deyip kursiyliyiz. Eğer bu için sırnak duruşuyken bende yaşlarının bir ayıbı da yok. Demek biz Ediyaniler, Ebi Babalar, Allah'a da hala kuşunda ilişki kuruşuzunda işemeyemiz. Mütemeyemiz. Ne zaman kura, zir yüzünde bir güne şişilmeyen mesele var, problemi var. Bu komil kişi terbiyeler.
Меня удивляет, насколько некоторые татарские интеллектуалы боятся и стесняются ислама, считая, что настало время более широкого взаимодействия и учета религиозно-мировоззренческого фактора, хотя бы для простой цели, чтобы молодежь не наблюдала диссонанс между современными культурными веяниями и многовековыми религиозными устоями.
Тапкырла у таблицасы булмаган керек. Әгәр дә бер адам баласы математикадан башка бер нәрсә дә белми икән, димәк ул математиканы да җитәрлек дәрәҗәдә яхшы итеп белми. Шулай ук бер дин әһеле диннән башка бер нәрсә дә белми икән, димәк ул динне дә яхшы итеп белми. Дин әһелләребез, алар һәм милләтнең тарихын, һәм аның телен, аның сәнгатен, гореф-гадәтләрен һәм бик күп телләрне яхшы итеп белергә тиеш. Тел турында бүген бик күп сөйләнде. Бунда хакыйкат күп. Моны күз йомсап, бик начар булыр. Менә әле минем газиз дустым, якташым Фаил хәзрәт яна улдан әйтә салды. Без рәхәтләнеп татарча сөйләшәбез диде. Әйе, мана минем балаларым да рәхәттәнеп татарча сөйләшәләр. Дип уйлый күрмәгез тагы. Фаил хәзрәт шымагын әйтеп, татарча әйтеп әйткәндә, ихтиёр ашки. Мана мин татарча балаларым сөйләшә. Һәм сезнекләр дә сөйләштер дип әйтә алмыйм. Мин оялам болай дип әйтергә. Чөнки минем бер балам Мәскәүдә яши, русча гына яши, сөйләшә, берсе инглизчә гына сөйләшә, берсе төркчә гына сөйләшә. Һәм татар теленең бу кадәр зәгыйфьләвенә, бу кадәр җәһәт һәм тиз, шул чаклы минем йөрәгем изгәләнә. Ул бу әрнеш минем җилекләремә төшә, кардәшләр. Безнең тамырларыбызга, безнең нигезләребез кайдадыр шири, кайдадыр анда инфекция, шир кергән. Нишек сәламәтлек ярларына чыгу, ысулларын без әлбәттә эзләргә тиешбез.
Әгәр дә безнең мәсьәләребездә татар теле булмый икән, милләтебезнең киләчәге юк. Шул турыда biz qozatmayız. Biz bir gine meselede de şu Tatar dilinden meslek etiketi değişti bulmasın deyip bütün şehirde her tepekte kim kadar uçlaması mümkün biz de tarihi meşriklerimizde Sibir bağlarında tarihi meşriklerde bütün kalıplar imamlık gitken şehirde elbette meslek zavuklu bir oturamıyoruz. Anda Tataristan'dan, Başkistan'dan hem başka şehirlerden Tatar dilim bilgen imamların şu şehirlerde üşürü meselesini duyuyoruz. Mankure'de kim kadar buluşamayız. Lakin bizim yolumuz bir gün, biz Tatar dilini saklamasak bizim geleceğimiz yok. Millet ile din, belge, din hem millet, millet hem din.
Дейді бұтын Дүния Татар Конгресі Башқарма Комитеті рейсі Ринат Закиров. Әлігі видеоны біздің интернет сәхібімізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Шарада қатнашқан татар имамлары өз тібәкләрінде дини радикализмні бірінші проблема деп саны, хәм Русияда бір мүфти қолдыруына хуплы. Олар білен Райнур Шакир сөйләшті.
Хакима бай, мына Калининград өлкәсінде мұсылмандардың нендей проблемалары бар?
Ул проблемалар беләсіңдер. Bütün dünyada ne problem, şarkı bize de şalık bir problem. No, ülkem diler ki bizde indi Müslümanlarga, Tatarlarga büyük yakışı, büyük yakışı min patiörkoy atnaşeniye.
Siye bu ile Hristiyanlaştırı hareketi de, siyasete de alıp para, şula bir. Sizde de var mı Hristiyanlaştırı?
Yok.
Yok mu?
Yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok.
Sizin mi?
Yok, yok, yok, yok. Namorun da alar, bizim dinli alalar. Andılar barlar. Şu bu bizim Müslümanlarını yok andılar. İş yerinde yok.
Bizi kızın nerse takdim etsiz bu forum delegatlarına? Nerse olup kildiniz? Nedi fikirler bile kildiniz?
Eğer de çıkış bulsa, çıkış bulsa, bilesin mesela. Dinli morbid din beni uymayacak. Kirek bizge Müslümanlarga bir bulurga. Ayrılışlar var mı? Ya ayrılışlar varlar. Kaysaları bizim birliğini kililer taratırga.
Kimler bunlar birliğini tarqatırga tələgənlər?
Tatarlar bilirsinizsə, bizim avmin tuzum avalda tutan kişi anda idi. Biz bir nişketli bir idi halık. Hadiranda buldular, vakabitler buldular. İlk açlarında iski dinle tutuşlar buldular. İyal bir avulda tarıçılar ayrıldılar.
Güzara.
Güzara. Nel kimge o kirek?
Problemalar. Şundu yok bizden varlık ilde. Nindi problema? Bizde de şundu problema.
Mesela?
Mesela halklarımızın özü bizdeki abidine eğitti. Dini biz durunda, dini biz ne? Alga barın pradivge eğitti. Hem problema yaşlar boyunca. O bizden Rusya'da da şula yaşlarını radikalne ideye zavlikayet. Вот почему biz onda kurulu istoller görebiz. Bizim yaptığımız христианизация в том плане, как мы понимаем, этого нету. То есть бизге наоборот этилер исламизация идет.
Ягъни сиздин якта иң төп проблема шу радикализм булып чыга.
Әйе, радикализм, продвижение безнең ислам дине безне күтәрәгә кирәклеге, менә шул сораулар бар инде. Алхамдулиллә. Әйе, безнеңге проблема Biz стараемся объединиться все вот эти üç духовные направления.
Зинат абы, сез менә бу Россиядә беренче мөфти булуганчы карыйсыз.
Отрицательно.
А ничә хәл итеп була бер мөфтине генә калдырып буламы? Ничә уйлыйсыз?
Мен уйлыйм, что без конца концов шуңа киләрбез.
Кашанлар булар икән.
Ул бездән зависит.
Безнең якта беренчедән яши имамнар җит. Хәм шулай ук яши имамнарга зарплата ягыннан да, шулай ук аларга торак йорт җиреннән дә кирәк яр. Шулай.
Менә сезнең якта христианлаштыру сизеләме?
Христианлашу юк.
Андый проблема юк дип.
Андый проблема юк.
Төп проблема нәрсә бу? Мусульманнар өчен.
Төп проблема дәгъват. Дәгъват инде кылу бер Аллаһның юлына чакыру.
Дейді түбән Новгородтан Дамир Хазрет Қойумов. Әлігі видеоны біздің интернет сәхіфемізді де көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
С Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, дини теманы дәвам итәбез. Быел июнь ае Татарстанның дини нәзарәте өчен иң кызу айларның берсе булып чыкты. Мөфтият үткәргән чараларга бик күп ярдәмче егет-кызлар, волонтерлар кирә һәм аларны табу, җыю, координацияләү эшен нәзарәтнең яшьләр бүлегенә йөкләнгән. Мөселман волонтерлары белән алып барылган эшчәнлек турында безгә нәзарәтнең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктемирова сөйләде.
Без дини нәзарәте тарафыннан төрле чаралар ел дәвамында үткәреп килдек һәм сез инде әлеге чараларны киң кулашлы яктыртучылардан буларак белеп ишетеп торасыз. Әлеге чарага килгән яшьләр хәзер менә безнең ярдәмчеләр һәм волонтерлар командасына туплана башлады. Минем гаиләмнең Шамаиле күргәзмәсенең ябылышында да алар безгә бүген ярдәм итәләр. 14 көнне булачак чарада да Болгар жиынына барып, алар шушы жиынны ойыштырырга, кунакларны каршы алырга ярдәм итәчәкләр. Гомумән, нәзарәтнең яшьләр эшләре бүлегендә башланып киткән шушы ярдәмчеләр, волонтерлар җыю эше хәзерге көндә бигрәк тә киң кулаш алды, чөнки берничә көннән безнең Рамазан ае башланып китәчәк һәм 26 июньгә Зур Казан аренага республика күләм ифтар билгеләнгән. Әлеге ифтарны шулай ук үткәрергә ярдәмчеләребез туплана. Яшьләр арасында дингә якын булган, дин канунларын үтәп яшәгән яшьләребез дә бар. Шулай ук төрле уку йортларыннан, төрле яшьләр оешмаларыннан килгән, ислам диненең асылын белгән, ислам диненең кыйммәтләрен танып яшәгән яшьләребез дә бар. Бигрәк тә башка яшьләр оешмаларыннан килгән егет һәм кызларның ярдәм итүләре безнең өчен бик тә күңелле күренеш. Бу инде бер-беребез белән аралашып, бер-беребез белән яхшы хезмәттәшлек итеп яшәүебез турында сөйлей. Әгәр дә якынрак тукталсак, шушы Болгар җыенына инде безнең волонтерлар җыю эше тукталды, ябылды, язмыйбыз хәзер, ләкин 26 июньдә булачак республика күләм ифтар мәҗлесенә без әле хәзерге көндә дә, бүгенге көндә дә волонтерлар туплау эше белән шөгыльләнәбез. Һәм әгәр дә мөмкин булса, шушы видео язманы караучылар булса, язмаларны укучы яшьләр булса, өлкәнрәк апалар, абыйлар булса, без диния нәзарәтенә аларны чакырып калабыз. Әлеге чара 26-сы әйтеп үткәнемчә узачак һәм анда Казан аренада иртәнге 10-нан башлап инде эшләр башланачак. Әгәр дә безнең арабызда Аллаһның ризалыгы өчен авыз ачкан кешене ашатып, үзе дә Рамазан уразасы тоткан кешенең савабына ирешергә теләүчеләр бар икән, кемнеңдер оныклары, балалары, туганнары ынтылып торалар икән әлеге чарага ярдәм итәргә, без аларны диния нәзарәтендә көтеп калабыз. Яисә 2-64-64-19 телефоны буенча язылуларын телибез.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктемирова белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хәзер Зөлфәт башкаруында җыр тыңларга чакырабыз. Зөлфәт Динуров башкаруында җыр тыңладык.
Ярсу хөкем сөрә күңелләрдә Идел өстен тибрәлдерә Айбала җиле Әллә йөрәк, әллә өмәт Сулкылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният иде татар иде Әллә йөрәк, әллә өмән Сулкылдыйдыр күкрәгемдә Уятырга ният иде татар илен Саклап килдек гасырлардан гасырларга Әгәрләрдә чәчәк аткан өмет гөлен Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга дастаннарда Мин ышанам калкып чыга татар иле Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыга дастаннарда Мин ышанам калкып чыга татар иле Мин бүген хаман синең рухка Безнең көннәр ташу кебек шаулап килеп Үткәннәрне генә түгел киләчәгеңне сагынам Сагынам сине бөек татар иле Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам, сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам, сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам, сагынам сине бөек татар иле.
Зөлфәт башкаруында җыр тыңладык.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан турист өчен иң яхшысы дигән проект булдырылды. Ул 4 елга исәпләнгән, аның төп максаты Татарстанда кунакчылык һәм туризм объектларының хезмәт күрсәтү дәрәҗәсен үстерү, халыкара стандартларга якынайту. Туризм буенча җаваплы җитәкче Сергей Иванов белдергәнчә, Россиядә 2018 елда уздырылачак футбол буенча дөнья чемпионатына республиканың туризм өлкәсендә үсеш сыйфат ягыннан гаҗәп зур үзгәрешләр көтелә.
Предложение Татарстана, которое туристы встречают здесь, да, это татарская национальная кухня. У нас на сегодняшний момент, к сожалению, пока не так много заведений, где можно татарскую национальную кухню попробовать. Да. Но, кстати, последний проект, который в ТБТ тоже был запущен, да, это еще один шаг к тому, чтобы у людей было больше возможностей попробовать ее. Но для того, чтобы она развивалась более активно, необходимо проводить некие конкурсы и соревнования с этими предприятиями, которые готовят именно блюдо татарской кухни. Кроме этого, необходимо проводить гастрономические недели, когда они уже являются не просто соревнованием между предприятием общественного питания, то есть не просто внутренним каким-то событием, а тем событием, которое может привлечь уже потенциальных туристов. То есть задача вывести отрасль татарской национальной кухни на уровень, когда мы сможем проводить гастрономическую неделю, или там неделя татарской кухни в Республике Татарстан, и чтобы туристы приезжали осознанно на это мероприятие. То есть не просто параллельно куда-то зашли в кафе или в ресторан, а тут приезжали именно на такое мероприятие, когда через неделю можно в разных местах попробовать разные виды блюд. Ну, естественно, должны развиваться и другие виды кухни, но я хочу сказать, что туристы татарской национальной являются в данном случае, в момент пребывания в Татарстане, наиболее привлекательными.
Вы вот уже изучали, в основном туристы, которые приезжают, они на каком языке хотят получить информацию?
Ну, та информация, которая у нас есть на сегодняшний момент, это в основном, естественно, русский язык и даже уже тут другие языки, такие как татарский, в том числе английский, немецкий и так далее. По всем информационным указателям и всем остальным вещам, да, вы правы. То есть два официальных языка, плюс английский язык. То есть это везде учитывается.
Да, Владимир Путин отдел татарских людей. Вот этот тренд вы дальше будете продвигать как-то вот и использовать?
Ну, конечно, я на самом деле в свое время, в 2009 или 2010 году, одел тюбетейку на принца Майкла Кенского в Лондоне. Вот, и он тоже в ней, значит, там очень бодро фотографировался. Это символ, на самом деле, это символ Татарстана. Владимир Владимирович уже неоднократно высказывался в сторону Казани, да, что Значит, Казань лучше, чем Париж. Это во время встречи его за соркомитетом WorldSkills он это произнес. Казань лучше, чем Париж. И, наверное, в чем-то есть доля правды. Если будет такая идея, мы с удовольствием ее поддержим. То есть оденьте пятейку в поддержку какого-то.
Поддержку Татарстана.
Поддержку Татарстана, да. Почему бы нет?
А Иннополис вот для туристов будет доступен? Для туристов он уже открыт?
Пока еще нет, поскольку там ведутся еще активные строительные работы. То есть просто пребывание туристов не везде безопасно на сегодняшний момент с точки зрения строительных работ на территории Иннополиса. Но это, безусловно, один из объектов посещения людей при приезде в Татарстан. Конечно, всем будет интересно посмотреть, что такое город будущего, что такое IT-центр, что такое город, где правят современные IT-технологии. Безусловно, это объект туризма.
Татарстан туризм комитеті башлығы Сергей Иванов білен видео язманы біздің интернет сәқфебізді де көре да оқи даласыз. Адресіміз ozatlıq.org. Сергей Иванов туристларына милли ризықлар білен жәлебі туяқлы. Инді шындыларының бірсі Түбәтте милли фастфуд кафесі бұй әкшәмбіде Қозанда ашылды. Оңа қадар 6-7 июнь күндерінде Түбәтте шелдерін ұйыштырушылар Қозанның Шерік күл паркында сынау рәуішінде соту нұқтасы ашып ризықларын халыққа тәқдим етіп қарады. Шарык клубы милли дини яшьләр чаралар активисті Илнур Нуриев Түбәттенің сатушысы болып кеткен. Ул азатлыққа былай деп сөйледі.
Құрметті достар, біз қазіргі уақытта Шерік көлде орнашқанбыз. Бүгін біздің зор байрам. Хамда шушы зор байрамға біздің шу Түбәттей ұйышмасы қошылды. Хам біздің тіп шушы ішіміз ол татар жәмғиетінде шушы татар брендін алға тәру, алға үстіру деп айтасым келе. Хам әлі көптен төлгіне біздің татар егітлері шындай зор проектқа алынды. Хам мына сіз менің артта көресіз мына шушындай мотор милли үзәкләр милли бизәкләрге бай шушындай Түбәттейне. Хам бүгін де біз мында шушы ішпішмақлар болсын мол, бауырсақ болсын мол. Ғұммен әйткенде татар кулинариясында татар ашларының ең популяр ризықларын сатабыз. Хам кішілерге шушы традицияларыбызны жеткіребіз. Хам шулай ақ түп өзіншелік болып, мына шушы стаканчикларыға сіз иқтибар ете аласыз. Шушы стаканчикларға біздің татар жәмғиетшілігі, хамда біздің бүйік шағирларыбыздың нашы шиғырлары. Менің қолымда туған тіл, яғни Ғабдулла Тоқайның шундай матур шиғыры ол біздің татар халқының гимні болып тұра. Хам әлбетте шушы матур-матур бізәклі стаканчик бекті үзінчәлігілі хам бек матур өзімді бек рахаттанып шушы стаканчиктан шай ішем. Біздің нашы универсиададан сын көп күнә туристлар келе, қызық сыналар татар мәдениеті білен, татар культурысы білен, татар ашлары білен. Хам да менің қалса мінамынды шаралар, хам да мінә шундай Түбәттейлер, олар біздің мәдениетімізді, біздің татар милли ашларыбызды алға таба үстірерге шундай бір ұмтылыш берерге тиешлер.
Илнур Нуриев білен видеоны біздің интернет сәқфебізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlıq.org. Құрметті тыңдаушылар, Озатлықтың бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз ozatlıq.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.